Тапшыру алты яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы студиядә сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызны без районыбызның Пишмәнтау башлангыч мәктәбендә укытучы шагыйрә Шәйхетдинова Миләүшә Гыймадетдин кызы иҗатына багышларбыз. Шәйхетдинова Миләүшә Гыймадетдин кызы 1961 елда Шурабаш авылында туа. Шурабаш башлангыч һәм Шура 8 еллык мәктәбен тәмамлагач, Арча педагогия училищесына укырга керә. 1981 елда училищені тәмамлый һәм шунда ук комсомол ұйышмасы секретары булып эшкә кала. Ләкин 1982 елда үзе теләп Пишмәнтау башлангыч мәктәбенә укытырга китә. Чөнки ул вакытта анда аның әбисе яшәгән. Әнисенең туган авылы булган Пишмәнтау авылының башлангыч мәктәбендә менә инде 32 ел балаларга белем бирә. Аларны укырга һәм язарга өйрәтә, тәрбияле булып үсүләренә барлык көчен куя. Тормыш иптәше Самат авыл хуҗалыгында КамАЗ машинасында эшли. Уллары Раил һәм кызлары Резидә укып белем алып үзләренең хезмәт юлларын башлаганнар. Миләүшә Шәйхетдинова беренче категорияле укытучы. 2005 елда Россия Федерациясының мактаулы мәгариф хезмәткәре күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Миләүшә Гыймадетдин кызы бүгенге көндә Пишмәнтау башлангыч мәктәбендә уңышлы эшләвен дәвам итә. Арча районы хакимияте карары белән район мәдәниятын үстерүгә керткән өлеше һәм иҗаттагы уңышлары өчен 2000 елда районның иң яхшы шагыйресе таныклыгы бирелә аңа. Ана бөек исем шигырь конкурсында районда 3-нче урынны яулый ул. 2009 елда Шишмә юлы дип исемләнгән шигырьләр җыентыгы басылып чыга. Туган авылым минем, гүзәл Шурабашым. Синнән бәйләп киттем гомеремнең башын. Бәйләмемдә юллар, күзәнәкләр арта. Тәүге адымнарым гел үзенә тарта. Синдә калды авылым, назлы балачагым. Сихри аяз кишләр, көмеш чыклы таңым. Синдә уйылып калды яшьлек сукмакларым. Килеп чыгар төсле тәүге сиген ярым. Шилтер шишмәләрең, бетрә талларың да җырлап назлагандыр гомер таңнарында. Кадерле син миңа, гүзәл Шурабашым, татлы суын іштем тормыш елгасының ярларына басып. Зур да түгел авылым, тире яғы Шишмә тау, сыйынған шул тауларға жырлы мұңлы Пишмән тау. Дәшә миңа шишмәләр, атлым тар сукмаклардан, сузылған ине шаша тар басма ике ярдан. Үрелсәм талларына, мұң тама йөрәгемә, сыкланам зире камышлар табигат бүләгенә. Күтәреләм кырларга турғайым мыңнарына. Ыжмахның бер шите дә әйтерсең монда гына. Әнием бар күңелемә жылы назлар бируче. Кирәк чакта кайгыларны шатлыгымны бүлүче. Әнием кала азатып ярак юлга кузгалсам. Юлым һәр чак җиңел кебек әниемне уйласам. Ярак китсәм әнием бар хат язарга сагынып. Кайшан кайтыр балам дейіп, күтіп ала зарығып. Кайтсам қонақ, кетсәм ерақ, мен әйтірсің юлаушы. Әнием бар, кайтып кірсәм, елмайып қаршылаушы. Ара ерақ тек әнінің тұям ерек жылысын. Юлы маңа хатларымда, сүйләмімнің ұлысын. Әниемнен күш дәрт олам, ішләргә хәм ешәргә. Мен бәхетлі әнием бар, әнием деп дәшәргә. Авылымнан, ғазиз әнкәйемнән айырдылар тормыш юллары. Ләкин һәр чак иркәләгән кебек әниемнең йомшак куллары. Җилләр хәтерләтеп әнием назын, тирбәндерә күңел кылларын. Мәңге онытмам яхшылыгы өчен әниемнең йомшак кулларын. Бүләк иттең тормыш, яктылык, матурлык һәм сөю гөлләре. Шуның өчен миңа кадерлеләр әниемнең йомшак куллары. Училищем хыялымны чәчәк аттырган илем. Син сүнмәс гүзәл яшьлегем һәм киләчәгем минем. Синдә мәктәп елларының күңелле кайтавазы. Синдә сукмак хыяллардан киләчәккә барасы. Син яшьлек серләре белән күмелгән сихри алан. Синдә моңсу күңелемне юатырга җыр табам. Синдә хыялдан язмышка ясадым тәүге адым. синдә үткән йыллар белән мин үземне сынадым. Шурабаш авылы кызы Миләүшә ханым Шәйхетдинова авыл мәктәбенең гади бер укытучысы. Шигырьләре дә һәркемнең күңеленә якын булган авыл табигате. Газиз әнкәйләр, яраткан һөнәре, яшьлек мәхәббәт, гади хезмәт кешесе турында. Үзе хакында ул: «Горурланам, Тукай якташы мин, туып үстем Казан артында. Бик Тукай телен, туган телне ирәндем мин сөйгән халкымнан», дип яза. Әйкенче бер шигырендә: «Арша ягы соклый, киптермәгән Тукай каләменең карасын, күңелендә ышкын моңы булган алсын каләм манып карасын», дип шигриятка, иҗатка чакыра. Әлбәттә, шагыйр өчен үз укучыңны табу, халкыңа танылу да мөһим нәрсә. Иҗат итүгә илһам да, азык та шуннан килә. «Бәхетемне минем үлчәмәгез, тәлинкәгә булмый салырга. Олы бәхет, шиксез бәхет миндә бертекләп тә булмый санарга. Күңелемдә бәхет нуры якты, тиңли алам аны таңнарга. Өләшәмен сабый күңеленә, киләчәктә сүнми янарга. Гомеремне минем шикләмәгез, минем гомер мәңге балачак. Шол керсә дә бер көн чәчләремә, күңелем гел сабый калачак. Китерегез, китерегез миңа киләчәкнең нәни гөлләрен. Гөл кояшка күмәм, күмем нурга, яктыртамын алгы көннәрен. Мәктәп иртәсе дәшәгел көтә дип сабыйларым, сезнең өчен сулмас гөлләр ашкынып баруларым. Сездә минем тормыш чырым, ачылмаган серләрем, булыр микән киенмәгән, сөенмәгән көннәрем. Сызыклары гомеремнең дәрес тәнәфесләрем, ноталары шул сызыкта сез ул нәфис гөлләрем. Булса булыр йокысыз төн, бу ару талуларым, сезнең өчен сулмас гөлләр ашкынып баруларым. Яңа мәктәп ача ишеген, сабыйларны каршы алырга. Көлеп тора ишек тәрәзәләр, кояш нурларына манылган. Авылга ям, күңелгә нур исти, белем йорты, белем учагы. Каршы ала нәни дусларын, сөендереп, җәеп кочагын. Аңкы ягач исе, урман исе, тире ягы чәчәк, гөлгенә, шүрәлеләр үзе килгән бире, бүрәнәсен алып иңенә. Миләүшә ханым Шәйхетдинова зур иҗат юлы үтте. Әле Арча педагогия училищесында укыганда ук ул район газетасы редакциясе каршындагы Тукай якташлары әдәби берләшмәсенә йөрде. Шунда аның шигырьләре район һәм республика газеталарында дөнья күрә башлады. Менә хәзер күп еллар үткәч, минем алдымда Миләүшә ханымның шигырьләр тупланмасы. Мин аларны укыйм һәм куанычлы уйлар кичерәм. Бу еллар ішінде шағиранның таланты ни қадар үскен, кеңелген, ұлшын мәғнәсінде ауыл жері жүршісіна әйленген. Миләүшә ханымның «Юкәләр» деген шығырын оқығаш, менім көзләрімә яшләр келді. Күңіл түрімдегі қойғыларым, соғышларым дүрләп көтәрілді. Бу әсәрнің әдәм баласына, аның көңіліне тәсірі әнә шундый. Топланмада ондай әсәрләр әлі тағын байтақ. Шагыйрәнең күп әсәрләре Газиз әнисенә багышланган. Ул үзенең әнисен, туган авылын әле дә булса күңел түрендә тота. Ә кайсыбыз соң шулай түгел? Аның шигырьләрендә без яшәгән дөнья, тормыш, авыл үзе, ул кышкы авылны ак әкият иле итеп күрә. Хәтта салкыннарыннан җылы таба белә, дип язган язучы Радик Фәизов. Яшьлегемнән истәлеккә ни бүләк итим икән? Йолдызларга буйым җитми, әллә менәргәм икән? Әллә инде тотыйм микән иң шаян дулкыннарны? Алар да бер уйна баргач, вакыт үткәч тынармы? Төсем булып калыр бәлки саф ләйсән тамчылары, шелтер чишмә суы бәлки иртәнге таңчыклары. Йыллар, сулар агымында бар да үзгәрә икән. Саф йөрәк түреннән алган, бары сезгә багышланган җырымны бүләк итәм. Сөйләмим дә сөйгәнемне, белмичә йөрсен әле. Күңеленә ачылмастай сер булып керсен әле. Сөйләшмичә китим әле, сизмәсен сүзләремнән. Күтәрмимен керфекләрем, күрмәсен күзләремнән. Сырларымны сөйлим бары сөйлем чишмә талларга, күзем ачып сөю аша карыйм алсу таңнарга. Чишмә җырлый, талларга сөйли сүзләрендә сырларым. Җитәр инде сөйгәнемә, сиздермичә йөргәнем. Син қонатсыз қышқа мені хиш тіңләмі, тіңләмі. Синсіз гіна көк иңләсәм, хиш күнләмі син ямі. Көбәләк болып бұлымда қунсам ақ шешеклерге, юлдашы шешеклер дейіп, ашықма өпкелерге. Юлдыз болып көзім қыссам, бұлытлар арасыннан, елғызлығымнан күлі деп, үрте деп, ауырсынма. Мен болырмын зәңгәр шешек, юлыңда болсам үзмі. Күкті құшқа тіңлегенші, сен мені жерден үзлі. Күзлерінің де алтын сары шағы, құяш нұры қар бір яфрақта. Алтын бір түклердей сибілелер, жан жылысы сіңген туфраққа. Табиғатты күзлер, ғымірнің де бұлашын дематур күзлері. Түбетейді ақбабайлар күләш, әбілерінің күләш езлері. Оқлық, софлық олар көңілінде, юта білген хәсірет соғышын, ұқып бұла маңғай сырларыннан холқы білен көрген язмышын. Әбілерінің күзгі шуағыдай яқты болсын еді оқ қортлық. Шол шешлері тісілі оқ яулықтай ұрап ерсін олар оқ шотлық. Бұ дүнияға мені кетіріп, қызым дейі әтиенім. Өскен шоқта қолларына алып, бәпкем дейіп сиген әбиім. Інілерім үшін опа мен достым дейіп соза дос қолын, көңілімні билеп өзіне еркем дейді ғади жер ұлы. Оқушысы болам оқытушымның, оқытушы мен өз оқушыма. Әні дейіп қызым, ұлым дәшсе, нәне қолын аламушыма. Дәшмәсіннәр меңа кім деп кіне, топлы хәммәсінде бір есім. Туған халқым, ватан анам үшін ғұрурланып әйтем. Мен кіші. Ғымыр аққан сулар кібік өте де кете. Кішінің өткені қола, ә оны халық соқлый. Бізнің орша аяғы есімнәрі тонылған кішілерге бік бой. Жүр мұң білен ешеген халық бір қошанда юғалмый. Мен Тоқай яқташы болуым білен ғырурланам. Мен Тоқайға келем, қалемімні манып тағын шығыри қораға. Тізіліп қола сөзлер, жан жылысы, Тоқай нұры сіңген оларға. Көңілімді болған ой кешірішлерімні, тұрмышымның гүзел мезгілерін, изгі тілек ұмтылышларымны шығыри оларға салам. Оларны оқып кіші азғына болса да көңілін жылытса, яқтыртса, мен де халқыма жан азығы бере алуыма шуатмын деп яза өзі Мелеуші Шайхетдинова. Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз орша аяғы донлы түбек тапшыруын тыңладыңыз. Әлігі тапшыруының язмасын Қазан арты тарихи этнография музейі директоры орынбасары Ғарипов Шафиғулла Зейнулла ұлы әзірледі. Рәзіле Зиннатова алып барды. Тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.